Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori ja Tuklasseuran arkistonhoitaja Heikki Rausmaa. Me puhutaan Suomen ja Viron poliittisista suhteista. Keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 1991. Jälleen kerran ällistyttävä historiankirja siitä, että kuinka nopeasti jotkut asiat voi tapahtua, kuinka muutamassa vuodessa asiat kellahtaa täysin eri suuntaan, mutta jos pikkasen taustottaisi, niin tässä on tietysti Suomen ulkopolitiikan suuntaa sotien jälkeen, turha ehkä lähteä sitä puimaan niin paljon, mutta Suomen ja Viron suhteet sotien jälkeen, turismin syntyminen ja tällainen, voisitko vähän valottaa tästä Suomen ja Viron erityissuhteesta sotien jälkeen?
No, Suomen ja Viron välinen kanssakäyminenhän oli sotien jälkeen pitkään, oikeastaan 50-luvulle käytännössä niin kuin poikki, ei mitään yhteyksiä ollut. Ja vuonna 1956, kun sitten solmittiin tieteellis-tekninen yhteistyösopimus Suomen ja Neuvostoliiton välille, niin sen jälkeen alkoi pikkuhiljaa se pieniä delegaation vaihtoja lähinnä kansantiedettä ja kirjallisuutta ja tällaisista niin kuin, tieteellistä yhteyttä ja jotain muuta kulttuuridelegaatiota vaihdettiin, mutta se oli hyvin, hyvin vähäistä. Mutta presidentti Kekkonenhan oli vanha Viron ystävä, hän oli 30-luvulla ollut suomalaisvirallisen seuran puheenjohtajakin, ja hänellä oli kyllä ajatus siitä, että näitä yhteyksiä pitäisi saada luotua myös Viroon. Ja hän sitä niin kuin kulissien takana monissa eri yhteyksissä neuvostojohdon kanssa ajoi tällaista mahdollisuutta, että pääsisi esimerkiksi käymään Virossa. Ja tämä toteutui sitten vuonna 1964, kun Kekkonen teki valtiovierailun Puolaan, niin takastulomatkalla hän sitten pysähtyi. Tämä lentokoneessa laskeutui Tallinnaan ja hän teki niin sanotun epävirallisen vierailun Viroon. Ja tämä oli merkittävä vierailu. Virolaiset koki sen moraalisesti hyvin suurena tuenosoituksena, että Suomen valtion päämies tulee Viroon. Ja kun hän vielä sitten piti julkisissa tilaisuuksissa siellä puheita viroksi, kun Viron omakaan johto tuohon aikaan ei osannut kunnolla Viroa, noin Viron Venäjän virolaisia, niin se oli niin kuin virolaisille aika suuri rohkaisu. Ja konkreettinen tulos tästä Kekkosen matkasta oli sitten se, että seuraavana vuonna, eli 65 kesällä, aloitettiin uudelleen laivaliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä, joka oli sitten katkenut vuonna 40, eli 25 vuotta oli ollut poikki.
Mä kysyn nyt tällaisen kontrafaktuaalisen tai tällaisen vähän jossittelevan kysymyksen, mutta ottiko Kekkonen esimerkiksi tässä jonkinlaisen riskin? Eli mä tarkoitan sitä, että oliko Virossa pinnan alla siis edelleen siis voimakas kansalaisidenttinen tunne, ja oliko tässä mitään, kun Kekkonen ei kuitenkaan riskeerannut kovin paljon Moskovan suuntaan, niin oliko tämä kuitenkin jonkinlainen riskinotto?
No kyllä, mun mielestä voi näin sanoa. Tämä Viron ensimmäinen presidentti uuden itsenäisyyden aikana, Lennart Meri, on sanonut, että Kekkonen oli ainut eurooppalainen valtiomies toisen maailmansodan jälkeen, jolla oli oma viropolitiikkansa. Ja Kekkonenhan tämän vierailun jälkeen, kun hän tuli takaisin Suomeen Virosta, niin hän sitten kutsui tällaisia vanhoja Viron ystäviä eri tahojen edustajia kokoon ja sitten kertoi heille näistä matkavaikutelmistaan. Ja sitten samalla hän korosti sitä, että kyllä Suomen kansallinen etu vaatii sitä, että Virossa säilyy virolaisuus, koska hän oli huolestunut siitä Viron venäläistämisestä. Mutta se, että Kekkonen oli saanut lupauksia, että voidaan tiivistää Suomen ja Viron välejä sillä ehdolla, että suomalaiset katkaisivat suhteensa ulkovirolaisiin, joita oli painut 10 000 toisen maailmansodan loppuvaiheessa. Ja nämä ulkovirolaiset oli niin kuin piikki oikeastaan tämän neuvostojohdon lihassa, koska nämä ulkovirolaiset koko ajan muistutti siitä, että tämä neuvostovalta Virossa oli kansainvälisen oikeuden vastaista miehitysvaltaa. Ja sen takia neuvostojohto halusi eristää näitä ulkovirolaisia. Ja Kekkonen suosittelikin voimakkaasti näille suomalaisille eri tahoille, siellä oli osakuntien edustajia, suomalaisen kirjallisuuden seuran edustajia ja muita tällaisia tahoja, että he katkaisisivat suhteensa ulkovirolaisiin. Osa katkaisi, osa ei, mutta joka tapauksessa niin tämän Kekkosen manöverin jälkeen niin nämä alkoi tiivistyä nämä Suomen ja Viron suhteet yli Suomenlahden.
Oliko näissä jotain kylmiä kausia tai jotain? Tarkoitan sitä, että puuttuko neuvostojohto näihin? Oliko nämä Suomen ja Viron erityissuhteet jotenkin silmätikkuina välillä vai oliko tämä tällaista aika, miten sen sanoisi, tasaisen kehityksen aikakautta?
Ei, kyllä siinä oli suuria eroja. Tosiaan silloin 65 eteenpäin, silloin ne alkoi tiivistyä. 66 järjestettiin, vai 67 virolaisen kulttuuriviikot Suomessa ja 68 järjestettiin suomalaisen kulttuuriviikot Virossa. Mutta sitten käänne kyllä tuli tämän Tšekkoslovakian tapahtumien jälkeen 60-luvun lopussa, oikeastaan 60-70-luvun vaihteessa, niin Neuvostoliitto rupesi vetäytymään kuoreensa, rupesi katkaisemaan näitä yhteyksiä, mitä se oli jo Rutsevin aikana alkanut luoda länteen, ja tuli selvästi tällainen vaikutelma, että haluttiin kaikki länsivaikutteet eliminoida neuvostoyhteiskunnassa. Ja myös ne vaikutti ihan Suomen ja Viron välisiin suhteisiin. Eli 70-luvulla ne oli huomattavasti vähemmän, oli enää urheiluseuroja ja kulttuuritahojen yhteyksiä kuin mitä oli 60-luvulla. Ja tämä oli nimenomaan sen vuoksi, että Moskova halusi näitä leikata.
Entä sitten rakentaminen sitten, tuollaista Viru-hotellin rakentaminen esimerkiksi ja tämän kaltaiset työt, minkälaista ammatti- tai työvaihtoa esiintyi sitten tänä aikana?
No, nämähän oli osa tätä Suomen ja Neuvostoliiton 5-vuotis näitä puitesopimuksia, mitä tehtiin kaupan ja talouden alalla, nämä rakennusvientiprojektit. Niitähän tehtiin muuallekin Karjalaan ja eri puolille Neuvostoliittoon oli tätä suomalaista rakennusvientiä. Rakennettiin isoja hotelleja ja voimalaitoksia ja muuta. Ja yksi osa tätä oli tosiaan nämä isot rakennushankkeet tuonne Viroon. Mutta kyllä nekin sitten omalta osaltaan lähes suomalaisia ja virolaisia. Siellä oli kuitenkin satoja suomalaisia töissä useita vuosia, muun muassa juuri täällä Viru-hotellin työmaalla, mutta muillakin työmailla. Että kyllä sitä kautta syntyi lisää yhteyksiä Suomen ja Viron välillä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja Tuklasseuran arkistonhoitaja Heikki Rausmaa. Mä otan tällaisen vähän laajan otsikon tässä. Mä katson, jos mä pystyn vähän supistamaan sitä, mutta tämä poliittinen kehitys Virossa. Sä oot jakanut tässä väitöskirjassasi vuosiin 1986-1991. Voidaanko vuotta 1986 pitää jonkinlaisena alkulaukauksena?
No, oikeastaan tietynlainen käänne tapahtui silloin 1985, kun Mihail Gorbatsov nousi Neuvostoliiton johtoon. Ja hän sitten seuraavana vuonna aloitti tämän perestroikan, eli uudistamisen. Hän halusi uudistaa Neuvostoliiton taloutta ennen kaikkea, koska Neuvostoliiton talous oli ajatunut täydellisiä umpikujaa 80-luvun alussa. Ja Gorbatsovin päämääränä oli taata tämän Neuvostoliiton suurvalta-aseman tai supervalta-aseman säilyminen, ja se ei ollut mahdollista, jos talouden pohja pettää alta. Ja sen takia hän rupesi uudistamaan tätä Neuvostoliiton taloutta. Mutta aika nopeasti hänkin huomasi, että iskulauseet ei auta, vaan pitää niin avoimesti päästä keskustelemaan ongelmista. Ja sitten hän lanseerasi tällaisen toisen käsitteen glasnostin, eli avoimuuden. Ja siinä kyllä kävi niin, että hän avasi Pandoran lippaan. Et kun ruvettiin puhumaan tästä talouden ongelmista, niin huomattiin, että hän kytkeytyy moniin muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja sitä kautta tämä niin ryöpsähti tämä keskustelu oikeastaan kaikille yhteiskuntaelämän osa-alueille. Ja tätä virolaiset ryhtyi käyttämään hyväkseen. Ja ensimmäinen, mistä ruvettiin Virossa niin kuin julkisesti puhumaan, oli nämä ympäristöongelmat. Se oli poliittisesti vähän neutraali ja kellään ei voinut olla mitään pahaa sanottavaa siitä, kun aikaisemminhan oli ollut niin, että Neuvostoliitossa ympäristöongelmia ei ollut. Nehän oli kapitalistisen maiden ongelmia ja Neuvostoliitossa kaikki sujui hyvin. Mutta nyt kun ongelmista sai ruveta puhumaan, niin sitten Virossakin nostettiin nämä ympäristöongelmat esiin. Ja oikeastaan tämä ensimmäinen merkittävä tapahtuma oli tämä niin sanottu fosforiittisota, kun keskusjohto halusi avata Virumaalle isoja fosforiittikaivoksia, jotka olisi aiheuttanut todennäköisesti suuria ympäristöongelmia. Ja sen lisäksi niitä olisi tuotu työvoimaa, eli venäläisiä, runsaasti Viroon näille kaivoksille, mikä olisi lisää venäläistänyt Viroa. Ja jo 86 vuoden lopulla alettiin Viron julkisessa sanassa vastustaa voimakkaasti näitä, ja vuoden 87 vuoden alussa sitä alkoi tällaiset fosforiittimielenosoitukset. Ja näiden tuloksena sitten keväällä 87, niin tosiaan keskusjohto perääntyi siitä. Tämä pantiin jäihin ja sitten lopulta hylättiin kokonaan tätä kaivoshanke. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun Neuvostoliitossa oli valtiovalta perääntynyt kansalaismielipiteen edessä. Ja tämä niin kuin rohkaisi virolaisia jatkamaan. Ja sitten hyvin nopeasti Virossakin tämän keskusteluun nousi nämä historian vaietut kysymykset, että onko Neuvostoliitto miehittänyt Viro vai onko se liittynyt siihen vapaaehtoisesti, kyyditykset, venäläistämiä ja kaikki tällaiset monet polttavat kysymykset, joista ei julkisuudessa ollut aikaisemmin voinut keskustella.
Elää ikään kuin totalitaarisessa vallassa, elää jossakin miehitettynä, niin kuinka paljon Virossa, joka kuitenkin oli siis itsenäistynyt ja sitten hetkinen vuonna 40, joo, liitetty, vuonna 40 liitetty Neuvostoliittoon, niin siis voiko nähdä sellaisen kansalaisyhteiskunta jatkumon, jossa tällainen isänmaallisuusaate oli koko ajan ollut? Niin, mä kysyisin tällaisen vähän naivin kysymyksen siitä, että kun elää jonkun totalitaarisen vallan alla ja esimerkiksi puolalaiset oli tunnettuja hirtehisestä huumoristansa ja erilaisista tällaisista tekijöistä, millä tätä kamppailla. Onko Virossa ollut sellaista jatkumoa tästä vuoden 1940 liittämisestä Neuvostoliittoon sitten aina tuonne 80-luvulle? Onko siellä ollut sellainen tietty nationalistinen tai jokin tämänkaltainen traditio, kulttuuritraditio, joka on koko ajan ollut siellä alla?
Kyllä. Virossa on tämä kansallismielinen ajattelu ja virolaisista identiteetistä kiinni pitäminen. Se on kyllä jatkuvasti, oli koko tämä sotien väliset jälkeiset vuosikymmenet säily siellä. Ja se oli hyvin tyypillistä, että perheessä kotona puhuttiin yhtä ja sitten julkisesti puhuttiin toista. Että jo lapset oppi sen, että koulussa ei voi puhua sitä, mitä puhutaan kotona tai mitä puhutaan kavereiden kanssa. Että kyllä tämä omasta kulttuurista kiinni pitäminen, se oli se, millä virolaiset halusi säilyttää sitä omaa virolaisuuttaan sen venäläistämispaineen alla. Ja siinä aika hyvin onnistuttiin. Että siinä mielessä tämä ajattelu siitä omasta valtiosta ja omasta kansallisesta identiteetistä niin säilyi kyllä voimakkaana kaikkina näiden neuvostomiehityksen vuosikymmeninä.
Kuinka tiukkaa tämä venäläistämispolitiikka oli? Tuossa nyt ei mitään tarkkoja lukuja miehittäjistä ja muusta ole, mutta kuinka systemaattisesti virolaista kulttuuria yritettiin tuhota?
No siinä kyllä vähän vaihtelu, että Stalinin ajalla silloin 40-luvulla ja 50-luvun alussa, niin se oli hyvin voimakasta tämä venäläistäminen. Ja sitten Rutsevin ajalla 50-luvun puolesta välistä tuohon 60-luvun puolen väliin Virossakin puhutaan sellaista suojasäästä, mikä oli Viron kulttuurielämässäkin, että oli monet sellaiset asiat mahdollisia, mitä aikaisemmin ei ollut saanut tehdä. Mutta sitten alkoi tämä niin sanottu pysähtyneisyyden aika Brezhnevin ajalla, jolloin taas sitten voimakkaammin ruvettiin painostamaan virolaista kulttuuria. Ja oikeastaan 70-luvun puolen välin jälkeen, 76-77, alkoi sellainen uusi intensiivinen venäläistämiskausi. Silloin muun muassa lasten tarhoihinkin haluttiin ottaa venäjän kieli toiseksi kieleksi. Ja siihen asti oli ollut Viron venäläisille omat lastentarheet ja virolaisille omat. Ja niin kuin hyvin voimakkaasti lisättiin esimerkiksi kouluissa venäjän kielen opetusta ja niin poispäin. Ja tähän sai näkyviä protestejakin aikaa. Et vuonna 80 Tallinnassa oli nuorisomellakoita, jotka kyllä hyvin kovakätisesti sitten tukahdutettiin, mutta ne oli sellaisia spontaaneja niin kuin vastarinnan ilmiöitä tälle venäläistämiselle. Ja siis samana vuonna oli myös tällaisen 40 virolaisen intellektuellin kirje, noille allekirjoittanut tässä avoimen kirjeen, jossa protestoitiin tätä venäläistämistä vastaan.
Kun Virossa alkoi selkeästi sitten Gorbatsjovin kaudella ja siitä eteenpäin sitten alkoi kansalaisyhteiskunta liikehdintä, niin missä vaiheessa suomalainen kansalaisyhteiskunta heräsi tähän näin?
No oikeastaan voi sanoa, että silloin 88, kun se niin kuin muuttui avoimeksi tämä virallisten liikehdintä. Kesällä 88 oli ihan suuret epäviralliset laulujuhlat, joissa laulettiin kansallismielisiä lauluja ja esitettiin poliittisia vaatimuksia, joista niin kuin katsotaan, että niin kuin varsinainen laulava vallankumous alkoi siitä. Niin kyllä siitä eteenpäin niin kuin Suomen lehdistössäkin niin kuin hyvin säännöllisesti lähes päivittäin 88 kesästä eteenpäin raportoitiin näistä Viron tapahtumista ja kyllä suomalainen kansalaisyhteiskunta heräs voimakkaasti. Että kyllä voi sanoa, että syksystä 88 asti jo hyvin voimakkaasti suomalaiset eli mukana näiden virolaisten pyrkimyksissä.
No sitten mä ottaisin tämän kirjan otsikon, siis pääotsikko tämä Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon, joka on siis suora sitaatti Mauno Koivistolta. Ja tämä kirjan nimi avaa aika paljon sitä, mistä tässä kirjassa myöhemmin on kyse. Eli Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon, jos sä antaisit tälle kontekstin tai taustan tälle lauseelle, koska se kuitenkin avaa meidän keskustelua aika lailla.
Joo, tämä taustahan liittyy siihen, että marraskuussa 1988 Viro antoi oman suvereenisuusjulistuksensa, eli halusi selkeästi manifestoida omaa itsemääräämisoikeuttaan. Se ei ollut vielä itsenäisyysjulistus, se ei ollut eroaminen Neuvostoliitosta, mutta se oli niin kuin oman suvereenisuuden korostamista tämän Neuvostoliiton sisällä. Ja tämän jälkeen Suomen poliittisessa johdossa tehtiin sellainen periaatepäätös, että näitä virolaisten pyrkimyksiä täytyy tukea. Mutta koska ensisijaisena niin kuin Suomen turvallisuuspoliittisena seikkana oli hyvien suhteiden ylläpitäminen Moskovan kanssa, niin silloin todettiin, että Suomen valtio ei voi ruveta niin kuin suoraan tukemaan näitä virolaisia, koska se olisi ollut sekaantumista Neuvostoliiton sisäisiin asioihin, joka olisi taas rikkonut Suomen suhteet Moskovaan. Ja silloin katsottiin, että kaikkein paras tapa on ruveta lisäämään kulttuuriyhteistyötä Viron kanssa, ruveta tukemaan kolmatta sektoria ja antaa tällaista niin sanottua lähialueyhteistyötä, asiantuntija-apua ja muuta sellaista Virolle. Ja tämä niin kuin lähti käyntiin oikeastaan alkuvuodesta helmikuussa 1989. Tammi-helmikuun vaihteessa Viron kommunistisen puolen delegaatio vieraili Suomessa, ja delegaatiot johti Viron kakkosmies Mik Titma. Ja Mik Titmalle järjestyi tapaamiset Mauno Koiviston kanssa, ja ne 4 tuntia nämä herrat neuvotteli tästä Viron tilanteesta ja siitä, että miten Suomi mahdollisesti voisi Viroa auttaa, ja auttaa nimenomaan niin, että se ei häiritsisi Suomen ja Moskovan välisiä suhteita. Ja näiden neuvottelujen tuloksena sitten Suomi aloitti tämän, ja nyt mä puhun nimenomaan julkishallinnosta Suomen valtiosta, en kansalaisyhteiskunnasta, joka oli jo aktivoitunut aikaisemmin, niin näiden neuvottelujen tuloksena sitten Suomen valtio aloitti tämän Viron tukemisen, ja käytännössä se annettiin kulttuuriministeriölle ja ministeri Anna-Liisa Kasuriselle. Hänestä tuli niin kuin vastuuhenkilö, niin kuin sisäpiireissä leikki sitten sanottiin, että viroasiainministeri. Mutta Anna-Liisa Kasurinenkin vähän niin kuin pelästyi tätä vastuuta, kun hän ymmärsi hyvin, kuinka arkaluontoinen asia tämä on puuttuminen neuvostoliiton sisäisiin asioihin. Ja hän halusi niin kuin oikein varmistaa vielä, että kuinka pitkälle tässä ministeriö voi tässä Viron tukemisessa ja avustamisessa mennä. Tai tämän takia hän otti yhteyttä Koivistoon ja halusi niin kuin saada ylimmältä taholta vielä niin kuin selkänojaa tälle, että voiko hän oikeasti lähteä toimimaan tässä asiassa. Ja Koivisto omaan tyypilliseen tapaansa ei antanut mitään yksilöllistä vastausta, että kuinka pitkälle ja mitä voi tehdä, vaan hän sanoi vaan, että kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon. Ja Anna-Liisa Kasurinen on mulle kertonut, että siinä keskustelukonteksti oli sellainen, että hän ymmärsi, että hän on saanut yleisvaltuutuksen kaikenlaiseen Viron auttamiseen niin kauan kuin se pysyy tässä kulttuuriyhteistyön piirissä, joka on sitten aika laaja käsite.
Aivan. Entä suomalainen kansalaisyhteiskunta? Joskus tuntui siltä, että Koivisto oli jo helisemässäkin tämän innon kanssa, mutta missä vaiheessa suomalainen kansalaisyhteiskunta aktivoitui ja otti Viron asian ikään kuin omakseen, jos tällaista termiä voi käyttää?
Kyllä mä sanoisin, että jo silloin syksystä 88 eteenpäin, että sen jälkeen niin kuin yksittäiset ihmiset alkoi matkustaa entistä enemmän Viroon, alkoi kantaa sinne ihan tällaisia pieniä avustuksia, mutta myös suomalaiset järjestöt. Melkein musta tuntuu, että niitä järjestöjä oli vähemmän, joilla ei ollut mitään yhteyksiä Viroon kuin niitä järjestöjä, joilla oli. Ja Suomessa noita järjestöjä on tosiaan tuhansia ja tuhansia. Eli kyllä voi sanoa, että kansalaisyhteiskunta oli hyvin aktiivinen tämä kolmas sektori Viron auttamisessa ja yhteyksien luomisessa sinne.
Oliko siinä sitä jotakin käytännön seikkoja, jotka oli olennaisia? Mä tarkoitan sitä, että mä erottelen tässä nyt vähän sitä, että oli esimerkiksi erilaisia stipendejä, opiskelijavaihtoja, jossain määrin työllisyysliikkuvuutta, ja sitten toisaalta oli tällaista, että oli Viro-keräyksiä, taisi olla vähän myöhemmin, taksmärkkipäivien keräykset, jotka meni Viroon, ja tämänkaltainen lahjoitustoiminta. Missä vaiheessa nämä astuivat kuvioihin? Onko ne 2 eri vaihetta?
Joo, ei, kyllä ne alkoi ihan samoihin aikoihin. Se oli jo helmikuussa 89 aloitettiin tämä suuri valtakunnallinen Viro-keräys, joka sitten tuottikin 1 000 000 markkoja, että niitä käytettiin nimenomaan stipendien jakamiseen virolaisille, ja niillä rahoilla perustettiin sitten Viro-säätiökin sitä varten, että se tukee virolaisten opintoja ja muuta koulutusta. Mutta tämä työharjoittelu Suomessa ja virolaisten tuleminen tänne Suomen työmarkkinoille, niin se oli kyllä niin kuin Suomen valtiovallan tukea, että virolaisille ruvettiin myöntämään näitä työlupia, ruvettiin myöntämään viisumeita eri tavalla kuin aikaisemmin, että niin kuin suosittiin ikään kuin virolaisia, jotka saivat paljon helpommin viisumin kuin muut neuvostokansalaiset ja niin poispäin. Et kuvaa vaan, että vuonna 1988 virolaisille myönnettiin vähän päälle 4 000 viisumia Suomeen, ja vuonna 89 niitä myönnettiin jo 44 000 ja vuonna 90 94 000. Ja kun muistetaan, että Virossa on vähän 1,5 miljoonaa ihmistä, niin se käytännössä tarkoittaa, että enää mitään rajoituksia ei tässä viisumin annossa ollut, vaan käytännössä kaikki, jotka halusi, niin sai sen viisumin ja oli tervetulleita Suomeen.
No miten sitten virkamiestason suhteet? Mulla on muistiinpanoissa, että ne on alkaneet 1988 varsinaisesti.
Joo, siis 88 kevään lopussa jo Viron opetusministeriöstä otettiin yhteyttä Suomen opetusministeriöön, ja silloin jo esitettiin tämä toive, että virolaiset tarvitsisivat koulutusta ja tarvitsisivat täydennyskoulutusta, työharjoittelua Suomessa. Nyt Virossa, kun oli vuosikymmenet eletty siinä neuvostoyhteiskunnassa, niin siellä oli hämärtynyt jo kokonaan se, että millä tavalla länsimainen markkinatalous, yhteiskunta, demokraattinen valtio, millä tavalla se toimii. Ja kun virolaiset halusivat ruveta rakentamaan omaa valtiota, jonka päämääränä sitten siinä vaiheessa ei tiedetty, milloin se toteutuu, mutta päämääränä kuitenkin oli itsenäinen Viro, joka olisi ollut demokraattinen valtio, niin haluttiin saada tätä koulutusta ja oppia siitä, että miten tällainen demokraattinen yhteiskunta toimii. Ja tosiaan Viron opetusministeri oli se, joka ensimmäisenä otti Viron valtiovallan taholta yhteyttä tänne Suomeen ja pyysi tätä apua. Ja tämä olikin yksi merkittävimpiä sektoreita, millä Suomi auttoi Viroa. Nimittäin silloin alkuvuodesta 1989 tämän Koivisto ja Mik Titman tapaamisen jälkeen, niin käytännössä suomalaiset oppilaitokset avattiin virolaisille. Siis ihan ammattikouluista korkeakouluihin asti, että virolaisia ruvettiin ottamaan ja nimenomaan niin, että Suomen valtio maksoi ja rahoitti tänne, että niiltä ei peritty minkälaisia maksuja. Päinvastoin useimmissa tapauksissa annettiin jopa päivärahoja ja muita tällaisia pikkustipendejä, jotka helpotti ja mahdollisti elämisen Suomessa.
Mitkä seura tässä toimii olennaista? Tässä tulee varmaan vähän myöhemmin tarkemmin edustamasi Tuklas-seuran toiminta. Alkoiko tämä aktivoitua vähän sunkin taustan kautta niin kuin Tuklas-seuran tekemisiä tässä?
Joo, eli ihan samaan aikaan, kun tämä Suomen opetusministeriö sai vastuulleen tämän Viron avustamisen silloin helmikuussa 1989, niin samaan aikaan myös opetusministeriö aloitti Tuklas-seuran rahoituksen. Ja tämähän oli, Tuklas-seura oli perustettu vuonna 1982, tämä oli sellainen pieni Viron ystävien seura, jolla siihen aikaan oli 500 jäsentä. Ja aika harvinaista tällä järjestömaailmassa oli se, että ministeriöstä otettiin yhteyttä seuraan ja tarjottiin seuralle valtioavustusta ja tarjottiin toimitiloja. Ja perusteluna oli se, että nyt on aktivoiduttu tässä Viron tukemisessa ja auttamisessa ja ministeriöstä todettiin, että Tuklas-seura voisi olla oivallinen instrumentti tässä Viron tukemisessa. No, Tuklas-seuralla ei tietenkään ollut mitään sitä vastaan, otettiin ilomielin vastaan sekä raha että toimitilat, ja toimitilat meille osoitettiinkin Marjankadulta eri opetusministeriön vierestä korttelista, että yhteys ministeriön säilyi noin niin kuin hyvänä, fyysinen etäisyys oli todella lyhyt. Niin, sitten kun Tuklas-seura sai nämä toimitilat sitä Marjankadulta, niin siitä muodostui hyvin nopeasti tällä virolaisten tukikohta Helsingissä. Voi sanoa jopa epävirallinen edustusto. Kaikki virolaiset ministerit ja korkeimmat virkamiehet, jotka vieraili Helsingissä, ne käyttivät tätä Tuklas-seuran toimistoa omana tukikohtinaan, järjestivät siellä tiedustilaisuuksia ja niin poispäin. Ja ehkä nyt kaikkein konkreettisin osoitus siitä Tuklas-seuran edustustoluonteesta oli se, että kun maaliskuussa 1991 Virossa järjestettiin kansanäänestys itsenäisyydestä, niin silloin Viron ulkopuolella oli vain 3 paikkaa, missä ulkomailla asuvat viroiset sai äänestää. Yksi oli Tukholmassa Estimaa ja toinen oli Moskovassa, koska ne muuakin Neuvostoliitossa oli paljon virolaisia. Ja kolmas oli sitten Helsingissä Tuklas-seuran toimistossa. Ja lähes 1000 virolaista kävi äänestämässä sen yhden päivän aikana Tuklas-seuran toimistossa. Ja siellä muuten vain yksi ääni annettiin Viron itsensä vastaan. Et siihen aikaan jo keväällä 1991 oli jo useampia tuhansia virolaisia oli töissä Suomessa ja niistä tosiaan lähes 1970 muistaakseni kävi äänestämässä siellä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja Tuklas-seuran arkistonhoitaja Heikki Rausmaa, ja me puhutaan Suomen ja Viron poliittisista suhteista tuossa vuodesta 1988 vuoteen 1991, jolloin diplomaattisuhteet solmittiin. Sitten tässä on väitöskirjassa, jonka nimi on siis kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon tuolta kaunokirjaiselta nimeltään, niin tässä toistumistaan oikeastaan Koiviston kohdalla, mutta myös eri puolueiden kohdalla, siis tietty varovaisuus retoriikassa, ja tämä varovaisuus tuntuu olevan jatkuvasti siis se, että no, mikä nyt Suomen historiassa on ollut, Moskova ei saa suututtaa, mutta niin kuin Suomella yleensä Moskova ei saa suututtaa, mutta on ollut jatkuva pyrkimys johonkin länsi-integroitumiseen kuitenkin, mutta tässä Viron tapauksessa eri puolueilla oli eri retoriikkaa, ja Koivisto painotti ainakin tätä varovaisuutta Moskovaan, mutta ehkä käydään nyt ihan listana läpi, mutta otetaan täältä nyt esimerkiksi SKDL, koska siellä on mun mielestä niin mielenkiintoista retoriikkaa. SKDL hajauduksen tilassa tuolla myös SKP ja Vasemmistoliitto sitten myöhemmin. Ja mikä oli heidän näkemyksensä sitten tästä Viron tilanteesta tai mitä retoriikkaa he käyttivät?
No siis SKDL:n piirissä itse asiassa aika varhain, jo sanotaan vuonna 1988 alettiin julkisesti puhua Viron puolesta, ja SKDL:n johto julkisissa kannanotoissaan kyllä tuki virolaisten pyrkimyksiä, mutta tämä nimenomaan koski SKDL:n enemmistöläisiä, tämä taistolaisiipi, joka oli aikaisemmin jo muutama vuotta aikaisemmin irtautunut SKP1, niin ne oli kyllä tiukasti Moskovan kannalla, ja ne ei niin kuin ymmärtänyt ollenkaan näitä virolaisten kansallisia pyrkimyksiä, mutta tämä SKDL kyllä toimi julkisesti näissä kannanotoissaan niin kuin Viroa puoltavasti. Se lähti siitä, että on kansallinen itsemääräämisoikeus on arvokas asia ja se kuuluu virolaisille siinä, missä suomalaisillekin. Mutta sen pidemmälle SKDL ei tässä oikeastaan halunnut mennä, että yhteyksiä pidettiin yllä ja tietoa kerättiin Virossa. SKL oli hyvin perillä Viron tapahtumista, niin kuin presidentti Koivistokin muistelmissaan sanoi, että hänkin sai muistioita SKL:n johdolta vuosina 1988-1989 ja sitä kautta ihan arvokasta tietoa tästä. Mutta niin kuin sanottu, SKL, tämä toiminta jäi enemmän tällaiseksi Viroa puoltavaksi retoriikaksi ja moraaliseksi tueksi, kun toisin kuin monet muut puolueet sitten ihan konkreettisella tavalla auttoi Viroa. Ja aika mielenkiintoista on se, että nämä puolet, jotka konkreettisesti auttoi Viroa, nämä olivat paljon varovaisimpia kannanotoissa, ja ne ei myöskään halunnut julkisuuteen tuoda tätä apua, mitä ne antoi virolaisille.
Eli jos tähän nyt nimeä, niin ainakin mua yllätti sun kirjassa se, että kuinka maltillisen tuntuisesti esimerkiksi kokoomus suhtautui tähän kysymykseen.
Joo, kokoomus ja sosiaalidemokraattit oli päähallituspuolueet keväästä 87 kevääseen 91, ja näissä julkisissa kannanotoissa ne olivat hyvin varovaisia. Eli itse asiassa aika pitkälle samalla linjalla kuin Suomen virallinenkin ulkopolitiikka oli. Mutta merkille pantavaa on, että nimenomaan nämä isot ja varovaiset puolueet niin kuin tukivat kaikkein eniten näitä virolaisia veljespuolueita ja näitä virolaisia itsenäisyyttä ajavia tahoja. Mutta tästä ei vaan julkisuuteen paljon kerrottu ja se ei niin kuin vaikuttanut julkisiin kannanottoihin. Että näiden suurten puolueiden toiminta oli analogi niin kuin Suomen valtion toiminnan kanssa. Että käytännön tukea annettiin virolaisille, mutta julkisuudessa siitä ei puhuttu ja julkisuudessa sen sijaan tuettiin Gorbatsovia ja hänen pyrkimyksiään.
No entäs sitten Vihreä liitto, se taas taisi edustaa aivan erityyppistä kantaa.
Joo. No Vihreä tuli aika poikkeuksellinen ilmiö tässä Suomen puoluekentässä, että ne jo sanotaan syksystä 88 asti antoi julkisen tukensa näille virolaisille ja Viron itsenäistyspyrkimyksille myös, ja myös loppuvuodesta 88 jo loivat yhteydet Viron vihreään liikkeeseen ja ryhtyivät järjestämään Viron vihreille kansainvälisiä yhteyksiä, ja niin paljon kuin heillä nyt resursseja oli, niin antoivat myös taloudellista ja koulutustukea. Täytyy muistaa, että tuohon aikaan vihreät oli kyllä tosi pieni ja marginaalinen liike, heillä oli 4 kansanedustajaa ainoastaan, ja tämän vihreän liikkeen jäsenmääräkin oli aika pieni. Ja ehkä juuri sen takia, että sitä pidettiin vähän tällaisena nuorten marginaaliliikkeenä, niin myöskään Koivisto ei reagoinut näihin vihreän liikkeen toimintaan millään tavalla. Hän ei muistelmissaan edes mainitse niitä eikä kommentoi, vaikka muistelmissaan hän kyllä toteaa vähän närkästyneenä tämän vasemmistoliiton voimakkaat Viroa puoltavat kannanotot, jotka vähän kyseenalaisti Suomen virallista ulkopolitiikkaa.
Mitä sitten, voiko tehdä mikäänlaista yleiskartoitusta siitä, että oikeastaan niin kuin Suomen eduskuntan parlamentti- ja puoluesuhteiden merkitys Virolle, kuinka siis niin kuin aivan yleisellä tasolla eduskunnan toiminta, ottiko Viro tästä mallia, oliko tästä tällaista yleistä parlamentarista vaikutusta?
Joo, oli kyllä, koska Virossa oli tosiaan eletty yksi puolueen järjestelmässä niin monta vuosikymmentä, eli tällaisen demokraattinen monipuolueen järjestelmän toiminta oli päässyt unohtumaan siellä. Se oli vähän hämärää virolaisille. Siinä mielessä oli hyvin arvokasta tämä suomalaisten puolueiden antama niin rahallinen tuki, mutta ennen kaikkea tällä asiantuntija-apu ja koulutusapu, mitä sinne annettiin. Ja itse asiassa tämä puolueiden yhteydet niin oli ehkä kaikkein poliittisinta laatua juuri näistä suomalaisviroisista suhteista. Ja se näkee oikeastaan siinä, että se ärsytti kaikkein eniten Neuvostoliittoakin. Eli nämä Tehtaankadun diplomaatit kyllä useaan otteeseen puuttuvat tähän asiaan ja huomauttelivat näille suomalaispuolueille, että mitä täällä oikein tapahtuu, että olette sekaantumassa Neuvostoliiton sisäisiin asioihin. Ja esimerkiksi sosiaalidemokraateilla, joilla oli oma puoluesuhde NKP:n kanssa, niin kun he tekivät vierailuja Moskovaan, niin kyllä siellä hyvin niin kuin voimakkaasti heitä kritisoitiin siitä, että miten te suhtaudutte oikein näihin virolaisiin, että tuette näitä separatistisia voimia siellä, että kyllä kaikki oli tiedossa Moskovassa, että kyllä KGB hyvin tarkasti keräsi tietoa ja laajasti.
Jos me taas jää vähän kysymystä kahteen osaan, niin mikä oikeastaan oli Gorbatšovin visio? Oliko se todellakin se, että Baltian maat eivät itsenäistyisi? Oliko Gorbatšovin näkemys todellakin se, että tämä on jotenkin rauhanomainen kulku, jossa sanotaan, jossa Neuvostoliitto ei hajoa?
No, kyllä mun uskoakseni Gorbatšov todellakin luotti siihen, että Neuvostoliitto pysyy koossa. Hän oli itse asiassa aika optimistinen ja hänellä oli aika suuri luottamus omiin kykyihinsä. Ja niin kuin vielä 80-luvun lopussa, niin hän ei ilmeisesti oikeasti olisi uskonut siihen, että nämä Baltian maat tai Baltian kansat haluaisivat itsenäistyä. Et sitten kun se rupesi hänelle selviämään, niin se oli kyllä yllätys, mutta mun käsittääkseni hän silti edelleen luotti siihen, että tämä tilanne pysyisi hänen hallinnassaan. Ja sitten toisaalta täytyy kyllä muistaa se, että tässä Gorbatšovilla oli niin paljon niin suuria ongelmia, koko työpöytä täynnä, että tämä oli aivan niin kuin pieni kysymys niin kuin hänen näkökulmastaan nämä pienet Baltian maat, että samaan aikaan 80-luvun lopussa, 90-luvun vaihteessa Neuvostoliitto oli vetäytymässä Itä-Euroopassa, Saksa oli yhdistymässä, isot ydinaseiden riisuntaneuvottelut oli käynnissä, Afganistanin sota oli loppumassa ja Keski-Aasian tasavaltoissa, Kasakstanissa, Kirgisiassa ja samoin tuossa Kaukasuksella oli niin kuin paljon suurempia ongelmia, ja satoja ihmisiä kuoli useana vuonna näissä etnisissä konflikteissa ja muussa rauhoittumuksissa. Et siihen verrattunahan tämä kehitys Baltiassa oli kuitenkin aika rauhallista, ja se oli niin kuin yksi pienimmistä Gorbatšovin päänsärvistä.
Mutta oliko tapahtuksena jotakin sellaista, että Koivisto näin nyt niin kuin ainakin jälkiviisauden nimissä, ellei sitten jo sinä aikana todellakin jotenkin niin kuin hirttäytyi Gorbatšoviin ja piti ikään kuin koko ajan tätä siis... Vai siis pitäisikö meidän uskoa vaikkapa Edgar Savisaaren kommenttia, joka lähinnä siis oli se, että Koivisto oli saanut käskyn estää Viron itsenäistyminen hinnalla millä hyvänsä?
No näin dramaattisesta käskystä mä en ole kuullut.
Oho, anteeksi.
Mutta joo, se on totta, kyllähän muistelmissaan mainitsee siitä, että Koivisto selvästi oli saanut tehtäväkseen Moskovasta estää Viron itsenäistyminen. Ja kyllähän Koivisto sai Moskovasta erilaisia viestejä ja muistelmissaakin hän kertoo siitä, että alkuvuodesta 1989, eli juuri samaan aikaan, kun Suomi oli aloittamassa tämän yhteistyönsä Viron kanssa, niin siitä tietysti tiedotettiin myös Moskovaan, että mitä Suomi on tekemässä, koska eihän se olisi voinut jäädä salaisuudeksi, niin oli parempi itse olla aktiivinen informoida siitä Moskovaa, että näin aiomme tehdä. Ja sitten vastaukseksi tähän informaatioon, mikä Moskovaan lähetettiin, sieltä sitten tuli Koivistolle viesti. Tästä hän kertoo omissa muistelmissaan, että tammikuussa 1989 hän sai viestin, jossa toivottiin, että presidentti Koivisto voisi arvovallallaan estää negatiivisten ilmiöiden esiintymistä Baltian maissa. No näin hän itse kertoo muistelmissaan, ja nämä negatiiviset ilmiöt ilman muuta tarkoitti tätä liian radikaalia kansallismielistä kehitystä Virossa. Eli kyllä Moskovassa oli toivomus. Tai toive, että tämä suomalais-virolainen yhteistyö, nimenomaan suomalais-virolainen yhteistyö, voisi osaltaan niin kuin hillitä tämän Baltian maiden tai ennen kaikkea Viron liian radikaaliksi muuttunutta kehitystä.
Suomen politiikka muuttuu. Nyt mä seuraan tässä kronologisesti oikeastaan nyt sun väitöskirjan lukua tällaista, että Suomen virallinen Viron politiikka keväästä 1990 elokuuhun 1991, eli jälleen aika lyhyt aikaväli. Mitä tänä aikana tapahtui?
No tässähän oli ennen sitä kevättä 90, niin tämä Suomen tuki Virolle ja yhteistyö Viron kanssa, niin hän saatettiin selittää ja selitettiinkin julkisesti silloin, kun siitä jotenkin jossain tuli puhetta, niin se selitettiin niin kuin tueksi perestroikalle Virossa. Ja tämähän oli se, mitä oli esimerkiksi Viron puoluejohtaja Vaino Väljäs oli kovasti lobannut Moskovassa tätä suomalais-virolaista yhteistyötä, ja hänen argumenttinsa oli nimenomaan se, että yhteistyö Suomen kanssa auttaa kehittämään perestroikkaa Virossa, koska perestroikkahan oli nimenomaan neuvostotalouden ja hallinnon uudistamista. Ja oikeastaan se menikin sen perestroikan tukemisen nimissä aina siihen kevääseen 90 asti tämä suomalais-virolainen yhteistyö. Mutta kun helmikuussa 90 Viro otti yksiselitteisesti julkiseksi päämääräksi täyden valtiollisen itsenäisyyden, ja kun maaliskuussa 90 korkean neuvoston vaaleissa Viron kommunistinen puolue kärsi murskatappion ja enemmistön sai kansarintama ja muut itsenäisyyttä ajavat voimat, jonka jälkeen sitten tulikin tämä Savisaaren hallitus valtaan siellä, niin sen jälkeen että Suomen tukea Virolle ei enää mitenkään voinut selittää perestroikan tukemiseksi Virossa, vaan silloin se oli ihan selkeästi vain virolaisten pyrkimysten tukemista, ja virolaisten pyrkimykset tiedettiin, se oli täysi valtiollinen itsenäisyys. Eli sen takia keväästä 90 eteenpäin Suomi pyrki mahdollisimman varovaisesti tekemään tätä yhteistyötä. Aikaisemminkaan sillä ei oltu elämöity, mutta aikaisemmin oltiin saatettu sanoa sentään, että jo me tuetaan perestroikkaa Virossa, ja siitä tässä on kysymys. Mutta keväästä 90 eteenpäin siitä ruvettiin puhumaan vain tällaisesta naapuriavusta, lähialueen yhteistyötä, jota Suomi toki teki Murmanskin ja Karjalan ja Leningradin alueenkin kanssa, vaikka aika vähäisessä määrin verrattuna siihen, mitä Viron kanssa tehtiin. Mutta sen jälkeen niin kuin Suomen valtio pyrki sanoutumaan siitä kokonaan irti, vaikkakin valtion virastot ja laitokset ja osin ministeriötkin teki tätä yhteistyötä.
Entä sitten Viron ulkopolitiikka, esimerkiksi erilaiset edustustot, tällaiset kävi ajankohtaiseksi jo sitten, tai tämän kaltainen pohdinta ainakin kävi ajankohtaiseksi näissä vaiheissa. Miten niitä toteutettiin?
Joo, siis Viron ulkoministerillä Lennart Merellä, joka siis tuli keväällä 90 ulkoministeriksi, oli tällainen visio, että Viron pitäisi saada edustustoja ulkomaille. Virallisia diplomaattiedustustoja vielä ei ollut mahdollista saada, mutta edes jonkinlaisia edustustoja, jotta Viro näkyisi maailmalla. Ja Suomessahan oli tilanne sikäli hyvä, että Virolla oli jo tämä Tuglas-seura, joka oli epävirallinen edustusto täällä, mutta ulkoministeri Meri halusi saada vielä niin kuin vähän virallisemman edustuston, ja niin sitten kävikin, että 1991 vuoden alussa Tuglas-seuran toimistoon perustettiin Eesti-instituutin toimipiste. Tämä Eesti-instituutti oli sellainen Viron ulkoministeriön apuorganisaatio, jonka Lennart Meri oli itse luonut vuonna 1988. Ja senkin tämän Eesti-instituutin toimipisteen rahoituksen, niin sen hoiti Suomen valtio. Eli opetusministeriö antoi Tuglas-seuralle projektiavustuksen tämän Eesti-instituutin toimipisteen ylläpitämiseksi, mutta ehtona oli se, että se pisteen nimi ei saanut olla virolainen edustusto, vaan sen piti olla Viron kulttuuripiste. Ja Tukholmassa oli tällä kuin Eesti-info.punkt, eli Viron tiedotustoimisto, mutta Suomessa ei voinut tiedotustoimistoa käyttää, koska se oli liian poliittinen, vaan Suomessa se virallinen nimi oli Viron kulttuuripiste, mutta sisällöltään ja toiminnaltaan se oli aivan samanlainen kuin tämä Tukholmassa toiminut Viron tiedotustoimistokin.
Missä vaiheessa tämä Tuglas-seuran toimiminen sitten kiihtyi, siis siinä vaiheessa, kun on puhuttu paljon siitä, kuinka Suomi sitten... Sanotaan, että vaikka rahoitti Lennart Meren puhelinlaskuja, jotka olivat kovinkin korkeita luonnollisesti tässä siirtymävaiheessa, ja nämä tilat toimivat oikeastaan jonkinlaisena, en nyt voi sanoa sen tähän hallituksena ulkomailla, mutta jotakin sinne päin tai sitä lähenevää. Kuinka laajaksi tämä toiminta paisui?
No, Tuglas-seura osti Viron ulkoministerille ensimmäisen matkapuhelimen jo syyskuussa 90. Nimittäin Lennart Meri, ulkoministeri Meri, ei halunnut käyttää noita lankalinjoja, koska niitä KGB kontrolloi täysin. Hän halusi käyttää matkapuhelinta, ja sellaisen tosiaan Tuglas-seura ensimmäisen hankki vuonna 90. Mutta tämä kaikkein intensiivisin tuen vaihe tuli silloin elokuussa 91, kun tuli tämä vallankaappaus Virossa. Anteeksi, Moskovassa. Ja Lennart Merihan sattui samaan aikaan olemaan Suomessa. Tämä vallankaappaus oli 19. päivä elokuuta maanantai-aamuna. Ja edellisenä päivänä, eli 18. elokuuta sunnuntaina, oli Luumäellä paljastettu tämä Suomessa jatkosodan aikana vapaaehtoisena palvelleiden virolaisten sotilaiden, niin sanotun Suomen poikien, muistomerkki. Ja Viron ulkoministeri Meri oli tässä muistomerkin paljastustilaisuudessa. Hänen oli tarkoitus lähteä takaisin Tallinnaan maanantai-aamupäivällä, mutta kun varhain maanantai-aamuna tehtiin tämä vallankaappaus Moskovassa, niin ulkoministeri Meri päättikin, että hän jää Helsinkiin, jossa hänellä on suurempi toimintavapaus ja enemmän edellytyksiä pitää yhteyksiä yllä länsimaihin. Ja minnekäs muualla hän olisi perustanut sitten tukikohtansa kuin Tuglas-seuran toimistoon. Siihen hän oli tukeutunut aina muulloinkin ollessaan Helsingissä, ja Tuglas-seuran asunnossa hän muun muassa asui Helsingissä ollessaan. Ja tosiaankin sitten tämä vallankaappaus viikon ajan maanantaista perjantaihin Tuglas-seuran toimisto oli käytännössä Viron ulkoministeriön haarakonttori.
Politiikka on täynnä retoriikkaa, ja missä vaiheessa sitten ruvettiin puhumaan itsemääräämisoikeuden lisäämisestä ja missä vaiheessa ruvettiin puhumaan itsenäisyydestä? Ja anteeksi jatkolinkityskysymys, mutta kuinka nopeasti sitten tämä käytettiin hyväkseen, tämä historiallinen tilaisuus itsenäistymiseen?
No, tämä tilannehan oli hyvin sekasortoinen Neuvostoliitossa, kun tämä vallankauppaus alkoi. Kukaan ei varmasti ole pystynyt oikein ennustamaan, että mihin tämä kehitys vie, mutta virolaiset kyllä päätti hyvin nopeasti, että riippumatta siitä, että mitä tässä vallankauppauksessa tapahtuu tai mihin se kehitys johtaa, niin nyt olisi se oikea tilaisuus, jos koskaan, niin itsenäistyä. Ja tosiaan silloin tiistaina 20. päivä elokuuta, niin Viron korkein neuvosto sitten päätti, että tämä julisti Viron itsenäisyyden palautetuksi. He käytti nimenomaan tätä muotoa, että he katsovat, että tässä ei olla uutta valtiota perustamassa, vaan taas kysymys sen saman Viron itsenäisyyden palauttamisesta, jota Neuvostoliitto oli vain 45 vuotta miehittänyt.
No, miten sitä Suomen toimintaa kansainvälisissä elimissä, esimerkiksi siis Pohjoismaiden neuvostossa, annat ymmärtää kirjassasi, että Tanska oli aika tiukalla, aika tiukkaa linjaa, mutta jota Suomen oli ehkä vähän hankala seurata.
No, Tanskalla oli toisenlaista retoriikkaa. He olivat paljon ärhäkämpiä ja halusivat niin kuin selväsanaisemmin antaa tukea näille Baltian maille ja samalla selväsanaisemmin kritisoida Moskovan toimintaa. Tämähän ei tietenkään sopinut Suomen idänpolitiikkaan. Suomi ei halunnut lähteä julkisesti kritisoimaan Moskovaa ja samasta syystä ei myöskään halunnut lähteä julkisesti antamaan tukea näille Baltian maille. Suomi yritti näissä pohjoismaisissa yhteyksissäkin korostaa sitä, että tärkeämpää on tällä käytännön tuki ja käytännön yhteistyö, mitä Suomi harjoitti paljon enemmän kuin mitkään muut Pohjoismaat. Mutta se ei sitten kelvannut varsinkaan tanskalaisille. Mä luulen, että se Tanskassa oli aika paljon sisäpoliittista käyttöä näille jyrkille lausunnoille, että niillä kerättiin sisäpoliittisia pisteitä. Nimittäin Tanska oli kyllä näkyvä poikkeus, jos katsoo kaikkia muita länsivaltoja. Niiden suhtautuminen oli hyvin samanlainen kuin Suomella, jos puhutaan Saksasta, Ranskasta, Iso-Britanniasta, vaikka USAsta. Yhdysvaltain presidentti Baker vielä heinäkuussa 1991, hän kävi vierailulla Neuvostoliitossa ihan julkisissa puheissa, niin hän suuntasi sen näille neuvostotasavalloille, niin hän pyysi niitä, että älkää kiirehtikö näissä itsenäisyys- ja muissa pyrkimyksissä, älkää keikuttako tätä Gorbatsovin venettä, että hän halusi ennemmin, että pitäisi tukea Gorbatsovia kuin näitä tasavaltoja niin omissa pyrkimyksissään. Ja tämä nyt on niin kuin mun mielestä jopa voimakkaammin sanottu kuin mitä Koivisto useimmissa julkisissa lausunnoissaan sanoi, ja en ole koskaan kuullut, että joku olisi syyttänyt Yhdysvaltain presidenttiä suomettumisesta.
Onko oikea analyysi se, että Suomi oli täysin linjoilla oikeastaan länsimaiden kanssa, ja tämä oli pikemminkin ikään kuin sisäpoliittinen kysymys ja tulenarka siinä mielessä, mutta tavallaan Suomi oli täysin linjassa länsimaiden kanssa suhteessa siihen, että toivottiin rauhanomaista kehitystä Neuvostoliitossa.
Kyllä, joo, nimenomaan. Ja keväällä 90, kun Liettua antoi itsenäisyysjulistuksen, niin Ranska ja Saksan johtajat vetosi Liettuaan, että perääntykää, että älkää häiritkö Gorbatsovia tällä toiminnallaan. Ja siinä niin kuin kontekstissa niin Tanska ja jossain määrin Ruotsi niin tässä julkisessa esiintymisessään erosi tästä linjasta, että se ei Suomen linja ollut yhtään sen varovaisempi kuin oli missä tahansa muualla. Että siellä oli kysymys Saksojen yhdistymisestä ja oli kysymys näistä aseriisunnasta ja muista isoista prosesseista. Ei niitä haluttu häiritä niin tällaisten pienten Baltian maiden takia. Että se, missä Suomi erosi näissä länsimaiden linjassa, oli se, että Suomi antoi aika massiivista käytännön tukea virolaisten pyrkimyksille. Länsimaat ei antanut mitään tukea näille Baltian pyrkimyksille.
Ja mainittiinko tässä jo siis tämä Koiviston kommentti siis siitä, kuinka paljon Suomi oikeastaan Viroa auttoi. Me puhuttiin tästä ennen tätä ohjelman alkua, mutta siis Koivisto on myöhemmin haastattelussa aika paljastavasti kertonut kuitenkin, kuinka paljon tätä apua annettiin.
Joo, ei hän mitään määriä maininnut, mutta tosiaan Viron television haastattelussa syyskuussa 1991, eli pari viikkoa siis Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeen, niin Koivisto sitten sanotelle tai vastauksena toimittajan kysymykseen, että Suomi on auttanut Viroa enemmän kuin Virossa tiedetään tai koskaan saadaan tietääkään. Ja mä uskon, että Koivisto on siinä oikeassa. Että mä oon tässä väitöskirjassani pyrkinyt valottamaan tätä Suomen apua, mutta varmasti kaikki ei ole tullut julki. Ja sitä apua annettiin niin paljon niin laajaa rintamalla, että koskaan sitä kaikkea ei saadakaan niin kuin kootusti tuotua esiin.
Eli tässä tällainen vastatendessä, että silloin kun Koivistoa kritisoitiin erityisesti Vilnan verilöylyn jälkeen, niin Koivisto ei ollut komikaan kovassa huudossa, taisi olla Gallup-suosio aivan ennätyksellisen matalalle, ja Koivisto antoi hyvin penseitä, hyvin kummallisia lausuntoja, jotka mä muistan suuttuneeni itse ja allekirjoittaneeni jonkun adressin Koivistoa vastaan, mutta sanottiin, että Koiviston aika on ohi, että se on nyt niin kuin hirtäytynyt väärään politiikkaan ja Koiviston aika on ohi. Ainakin mun mielestä sun väitöskirjasta ei tule sellaista kuvaa, vaan mun tulee pikemminkin sellainen kuva, että Koiviston sympatiat ja teot on ollut jossain muualla, mutta Koivisto on mun mielestä todella ristiriitainen henkilö. Mä en oikein osaa analysoida sitä.
Kyllä muistan itsekin, kuinka mua harmitti tammikuussa 1991 nämä Koiviston viileät ja kylmätkin lausunnot näistä Baltian tilanteesta ja ihmettelin, että minkä takia tällä nyt pitää sanoa, että jos ei ole muuta sanottavaa, että miksi ei voisi olla edes hiljaa. Mutta kyllä mä nyt jälkeenpäin, kun mä tutkinut tätä asiaa, niin näkisin sen niin, että Koivisto oli siinä mielessä johdonmukainen, että hän halusi tukea Gorbatsovia kaikissa tilanteissa. Ja tällaisessa tilanteessa, missä tämä kehittyy, tämä konflikti on veriseksi täällä Baltiassa, niin Koivisto sitten katsoi, että tässä tilanteessa, jos missä, niin Gorbatsov tarvitsee tukea. Ja niin hän antoi tätä julkista moraalista poliittista tukea Gorbatsoville siitä huolimatta, että samaan aikaan Suomi tuki näitä virolaisten itsenäisyysliikettä ja virolaisia, jotka itsenäisyyttä haki ja ajoi. Eli tämä oli koko ajan kaksitasoista politiikkaa ja se, että virolaisia tuettiin käytännössä, niin se edellytti sitä, että tuettiin avoimesti taas Gorbatsovia, koska jos Suomi olisi ruvennut myös julkisesti poliittisesti antamaan tukea virolaisille, niin silloin se olisi tarkoittanut täydellistä konfliktia Moskovan kanssa ja Suomen kansalaiset edut ei missään tapauksessa sallinut sellaista politiikkaa.
Entä sellainen kysymys, että kun Viroa avustettiin, ja nyt me puhun tällaisesta infra-avustamisesta, näistä tietokoneista ja maatalouslaitteista ja tämän kaltaisista niin kuin infrastruktuuriin vaikuttavista rakenteista, että kun Suomi avusti tällaista, niin jättikö tämä jonkin jäljen, ja mä tarkoitan tällä nyt sitä, että mitä on Viron nykypolitiikka, nykytalouspolitiikka tai jotain, kuinka paljon Viro tavallaan otti mallia Suomesta, ja kuinka paljon se lähtee aivan omille linjoilleen sitten tasaveron ja tämän kaltaisten asioiden kanssa, että jos mä muotoilen tämän kysymyksen vähän suppeammin, niin vaikuttiko Suomi kovinkin paljon Viron nykytalouspoliittiseen tilanteeseen?
No siis Viron talouspolitiikka ja turvallisuuspolitiikka on ollut toisenlaista kuin Suomen politiikka, et ei voi sanoa, että Viro otti niissä Suomesta mallia, mutta ne talouden rakenteet, lainsäädäntö ja valtion järjestys ja kaikki muu tällainen, niin kyllä lainsäädäntötyössä ja muussa niin otettiin erittäin paljon Suomesta mallia. Viron kunnallinen itsehallinto ja muu, niin kyllä se luotiin suomalaisen mallin mukaisesti. Tehtiin tietysti omia sovellutuksia sinne, mutta voi sanoa, että kyllä se on aika pitkälti otettu nimenomaan Suomesta mallia. Ja se, että jos Virossa on sitten harjoitettu toisenlaista sosiaali- ja talouspolitiikkaa kuin Suomessa, niin se on toinen kysymys, mutta se valtion rakenne, minkä puitteissa on harjoitettu, niin kyllä se valtion rakenne muotoutui aika paljon suomalaisten esikuvien mukaisesti, että kyllä Suomesta siinä otettiin paljon mallia ja Suomen esimerkkiä hyödynnettiin siinä oman valtion rakennustyössä. Ja aika kuvaavaa on mikä kuvastaa hyvin tätä Suomen avun merkitystä Virolle ja suomalais-virolaisen yhteistyön merkitystä on se, että Viro sai selvän etumatkan Latvia ja Liettuaan nähden silloin 80-90-luvun vaihteessa nimenomaan tämän Suomen avun ja suomalais-virolaisen yhteistyön ansiosta. Ja se näkyy kyllä vieläkin. Virohan pääsi ensimmäisenä saavutti tämän EU-valmiuden näistä Baltian maista. Viro ensimmäisenä niistä otti euron käyttöön ja niin poispäin. Viron bruttokansantuote elintaso on tälläkin hetkellä ja koko ajan ollut korkeampi kuin mitä Latviassa ja Liettuassa. Ja neuvostoaikana tuollaista eroa ei ollut, päinvastoin neuvostoaikanahan Latvia oli kaikkien teollistunein näistä Baltian tasavalloista, ja Liettua oli omavarainen ja hyvä maatalouden tuottaja, ja sielläkin oli elintaso korkeampi kuin Virossa neuvostoaikana. Eli tässä niin kuin Viro nopeasti nykäsi kaulan niihin, ja se kaulaan on koko ajan pysynyt. En sano, että kaikki on siitä niin kuin Suomen ansiota, mutta kyllä aika paljon on ollut merkitystä sillä nimenomaan suomalais-virolaisella yhteistyöllä.
Tämä kansalaisyhteiskunta toiminta, niin siis tietysti tällaisessa niin kuin lahjoittamisen muodossa ja tällaisessa on niin kuin kadonnut aikaa, mutta entä sitten talousyhteistyö ja tällaiset, siis ainakin mun ymmärtääkseni kulkee jatkuvasti valtava trafiikki laivoilla, lentokoneella, Helsingin Viron yhteyksiä ja siis puhun työllisyydestä ja työpaikoista näissä maissa. Joskus on puhuttu siitä, että Helsinki ja Tallinna voisi muodostaa jonkinlaisen duaanikaupungin, jonkinlaisen yhteistyökaupungin. Kuinka läheistä Suomen ja Viron politiikka tällä hetkellä on?
No, jos puhutaan taloudesta nimenomaan, niin kyllähän Suomen ja Viron taloudet on todella vahvasti integroitunut toisiinsa. Eli Viro on ollut parhaimmillaan tuossa 90-luvun lopussa niin Suomen ulkomaan kauppakumppaneista kahdeksanneksi tärkein. Ja kun ottaa huomioon, kuinka pieni kansantalous Viro on, niin se tuntui itse asiassa hämmästyttävältä saavutukselta, että se on kahdeksanneksi tärkein vienti- ja tuontimaa. Mutta se selittyy osittain sillä, että Suomesta on viety niin paljon teollisuutta teollisuuslaitoksia Viroon, niin paljon alihankintaa, että Suomesta viedään raaka-aineita ja muuta Viroon, se näkyy vientinä, sitten Virosta niitä tuodaan takaisin valmiina tuotteina Suomeen, se näkyy tuontina, ja sitten Suomesta ne vasta markkinoidaan maailmalle. Eli tässä on niin kuin paljon tässä kaupassa tällaista, mikä niin kuin tavallaan on niin kuin kertoo vain siitä talouden integroitumisesta, eikä ole niin kuin sellaista niin sanottua aitoa maiden välistä kauppaa. Mutta kyllä Viron taloushan on niin kytköksissä Suomeen, että jos nämä kytkökset katkaistaisi, niin kyllä tulisi vaikeuksia molemmilla puolilla Suomenlahtea.
Mä kysyn jälleen tällaisen vähän naivin kysymyksen, koska näitä ei voi oikeastaan mitata tällaisia asioita, mutta kun me ollaan puhuttu tässä poliittisesta historiasta ja kansalaisyhteiskunnan toiminnasta ja siis selkeästi siihen, niin voitaisiin itse asiassa tulla siihen detaljiin, että siis Viron itsenäistyminen, niin siis Suomihan ei koskaan tunnustanut Viron menetettyä itsenäisyyttä de jure.
Joo, se on totta, että kyllä sodan jälkeiset vuosikymmenet Suomi suhtautui Viroon käytännössä kuin Neuvostoliiton lailliseen osaan, mutta ne, niin kuin virallisin menoin Suomi ei koskaan tosiaan tunnustanut sitä Viron liittämisestä Neuvostoliittoon toisin kuin esimerkiksi Ruotsi teki jo 40-luvulla. Ja tähän juridiikkaan vedoten, niin Suomihan saattoi sitten todeta elokuussa 1991, kun Viro uudelleen itsenäistyi, että me ei tarvitse tunnustaa Viron itsenäisyyttä uudelleen, vaan me ainoastaan solmimme diplomaattisuhteet. Ja tähän itse asiassa oli juuri se toimintatapa, mitä Viro itsekin toivoi, koska Viro halusi korostaa sitä valtiollista jatkuvuutta. Se ei halunnut, että sitä tunnustetaan uutena valtiona, vaan se halusi, että ne valtiot, joilla on aikaisemmin ollut suhteet sen kanssa, ne palauttaisi vaan nämä. Ja useimmat länsimaat näin toimikin.
No niin, mä viittasin jo aikaisemmin, että olen kysymässä tässä naivia kysymystä, mutta suomalaisten hyvin niin kuin affektiivinen, tunteomainen suhtautuminen Viroon tuolla kansalaisyhteiskunnan taholla ja muuta, onko tämä vastavuoroista vai siis onko olemassa sellaista yleistä tai yleistä ilmapiiriä tai poliittista kantaa Virossa, jossa joko tunnetaan sellaista niin kuin pientä harmia Suomen Viron politiikkaa kohtaan 80-90-luvun taitteessa, vai onko nämä ollutta ja mennyttä aikaa, niistä ei oikeastaan ole väliäkään?
No siis kyllä siis virolaisten odotukset Suomen suhteen olivat niin suuret silloin 89-luvun vaihteessa, kun koettiin, että on veljeskansa, puhuu läheistä kieltä ja muuta, niin kuin toivottiin Suomesta niin paljon apua, että vaikka sitä paljon saatiinkin, niin kyllä keskivertovirolaista kadumiestä harmitti silloin tosi paljon se, että ei saatu sitä avointa poliittista tukea Suomesta. Ja kyllä vieläkin se on hampaankolossa jollain, että kyllä se muistetaan. Ne virolaiset, jotka olivat silloin päättävissä asemissa, olivat Viron johdossa, ne tiesivät kyllä, että kuinka paljon Suomi antoi apua ja ymmärsivät tämän Suomen politiikan, mutta sellaiset henkilöt niin Virossa kuin Suomessakin, jotka ei ollut niin kuin tämän politiikan sisäpiiriä, jotka ei tiennyt sitä taustaa eikä tiennyt sitä, mitä kulissien takana tapahtui, niin kyllä siellä on edelleen sitä harmitusta siitä, että minkä takia Suomi suhtautui niin viileästi tähän Viron kehitykseen.
Suuret kiitokset keskustelusta, Heikki Rausmaa. Oli ilo.
Kiitos, oli mukava.